Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Добро вечер, вести во 22 часот. Во нив објавуваме. Внатрепартиските превирања во ВМРО ДПМН ќе ескалираат до референдумот и по него сметаат упатените. Можна опасност од тероризам во Македонија не е исклучена, но во овој момент тоа е малку можно, оценуваат експертите. Горен Јовановски, која креираше апликацијата Мој воздух со нов проект, да разјасниме за договорот од Преспа.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Иако ВМРО ДПМН нема заземен официјален став за референдумот, во настапите на незините високи функционери има политика која води кон бојкот, оценува поранешниот лидер на партијата и поранешен премиер Љупчо Ѓоргиевски. Експертите пак, толкувајќи ги поделените ставови на партиските лица, очекуваат ситуацијата во ВМРО ДПМН да ескалира до референдумот и по него. Прилог на Марија Митевска.
ВМРО ДПМН и покрај тоа што не спроведува кампања за референдумот и ги повика граѓаните да гласаат по собствено убедување, сепак пратеници од опозициската партија излегоа со јасен став. На своите профили на Фейсбук повеќе пратеници се изјаснија дека нема да гласаат на референдумот, а само помал дел од нив повикаа да се излезе на гласањето. Политичкиот аналитичар Митко Гаджовски вели дека има внатре партиски превирања во ВМРО ДПМН кои ќе ескалираат за време на референдумот.
Тоа е заради тоа што партијата не зазема прецизен став за тоа што и како треба да се прави во наредниот период до референдумот, и од таа причина сите представници на ВМРО ДПМН различно го интерпретираат ставот на раководството на партијата. Сметам дека во согласно со тоа кој какво влијание има во партијата, таква и кампања води внатре во партијата.
Поранишниот претседател на ВМРО ДПМН и премиер Љупчо Ѓоргиевски во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе го емитуваме в недела, вели дека не е проблем тоа што опозицијската партија ги повика граѓаните да гласаат по собствено убедување. Туку проблем е што во настапите на нејзини високи функционери има политика на бојкот на референдумот.
Тука веќе настапува проблемот, затоа што тоа и не е баш давање на слободна волја. Иако на крај краишта сметам дека ВМРО ДПМН прави повторно една погрешна политика. Што ќе се случи ако пропадне референдумот и еве ВМРО ДПМН дојде на власт? Што е, некој не ќе им даде подобар договор од овој сега што го имаме? Мислам, тоа е илюзорно приказно. Тоа е, мислам, нешто што не постои во минираната политика. Значи, или ќе мора истиот тој договор баш за ова од меѓународен инат да ги приморат да го подпишуваат и да го спроведуваат, или повторно ќе останеме без никаков договор на редните 3-4 децени и ќе објаснуваме колку големи патриоти сме биле.
Гаджовски додава дека уште при формирањето на новата пратеничка група на ВМРО ДПМН е на 10 отделни пратенички групи, се загубила контролата на партијата врз нив.
Таму се влече поентата дека многу е лесно одредени пратенички групи кои што се ВМРО ДПМН, меѓутоа не функционираат како една пратеничка група, да заземат поинаков став од оној кој што го има раководството на партијата.
Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски и изјави дека ако референдумот е успешен и повеќето гласаат за, партијата тоа ќе го почитува.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Дали бојкотот на референдумот е чин на кукавичлук или пак чин на врвна храброст, анализира неделникот Фокус. Капитал пак пишува дека зад скандалите на власта не стојале ВМРО ДПМН, туку други центри претежно блиски на Илин Денска. Прегледот на неделниците го подготви Горица Попова.
Тенка е границата помеѓу храброста и лудоста, вели еден колумнист во Фокус во својот текст посветен на анализата дали бојкотот на референдумот е чин на кукавичлук или напротив, чин на врвна храброст. Па ги реди оние што повикуваат да не се бојкотира. Меѓународната заедница, големите западни сили, актуелната власт, владите на соседните држави, најбогатите олигарси во државава, со валка на деловна биографија, вели, скоро сите медиуми, институции и центри на моќ, па дури и политичките сончогледи, кои до вчера беа верни под опашести муви на главатарите на ДПМН, а сега се под опашести муви кај Заев, и повикуваат да се гласа дури и против. Епа оној, кој на сите повици за гласање вели «не фала, бойкотирам» и на тој начин застанува против консензусот кој води до цензусот, зарем тој е кукавица? Или може би токму тој е храбриот во контекстов? Или барем храбро луд? Воведната колумна во Капитал е насловена како ситуација во која авторот изложува свое мислење, како што и самиот нагласува, за причините за хиперпродукцијата на така наречени скандали во последните денови и претензиозните инфантилни анализи во разните телевизиски саботажи. Авторот излегува со спротивна теза дека случаите не се произведени од ВМРО-ДПМН, туку од други центри, а според авторовото убедување, од центри претежно блиски на Илинденска. За опозицијската партија вели дека внатре во неа не знаат кај им е главата и дека во моментот не се способни за таква продукција. Оно што може да се забележи сега, откако почна кампањата за референдумот, е обид за внатрепартиска битка за позиционирање и репозиционирање за тоа кој ќе биде председателски кандидат на СДСМ, пишува Капитал. Неделникот наведува дека високиот рейтинг на СДСМ во голема мера влече енергија и логика од високиот рейтинг на Заев, што го изработи на терен првин како најдобар градоначалник во Македонија и особено во последните три години во кои со голема дрскост и херојство го урна митот на непобедливоста на ВМРО-ДПМН.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Македонија ќе биде побезбедна од терористички напади по влегувањето во НАТО, коментираат безбедносните експерти. Во најновиот извештај на Стејт департмент за тероризам и насилен екстремизам, пак се наведува дека Македонија соработува со американските држави во антитерористичките напори. Анализа на Миријана Спасовска-Мандичевска.
Со оглед на тоа што терористичките закани не ја избегна југоисточна Европа, експертите оценуваат дека потенцијална опасност од тероризам не е исклучена и во Македонија, но нагласуваат дека во овој момент тоа е малку можно. Тие укажуваат дека Македонија од геополитички аспект не прави ништо специфично што би го привлекло вниманието на тероризмот на нејзина територија, а оти и сите акти се насочени кон Западна и Средна Европа. Говорејќи за проблемот на заминување на државјани на Македонија на странски боишта и пара боишта, Благое Марковски од Балканскиот форум за безбедност подликува дека државата има закон за кривично санкционирање на таа појава. Тој меѓутоа укажува дека повратниците од странските боишта представуваат реална закана на микрониво и оти е потребно да се води сметка за нивна дератекализација.
За Македонија може да биде карактеристично дејство на микролокацијско ниво од аспект на тоа што преку 180 граѓани на Република Македонија учествува во борбените дејства, негде околу 80-тина веќе се вратени. И од тој аспект, то времено Македонија веќе има искуство стекнато со овие лица во смисла на нивна ресоциализација и засега од нив не сме имале некој посериозен атак врз безбедноста.
До неговиот коментар доаѓа по најновиот извештај на Стејт департментот за тероризмот и насилниот екстремизам, во кој се наведува дека Македонија соработува со САД во антитерористичките напори. Универзитетскиот професор Стефан Буџаковски вели дека Македонија во рамки на борбата има активна улога во сите меѓународни организации. Македонија се смета за ризично подраче, бидејќи од Македонија државјани учествуваат во терористички акти во други држави, како што се ИСИС и други терористички организации. Имавме случај во Европа и САД, вели тој.
Македонија поради геостратешката положба, мултиетничноста и така натака, е секогаш под ризик дека може да биде предизвикан конкретен терористички акт. И од тие причини Република Македонија во пределбата да влезе во НАТО и Европската Унија ќе значи поголема безбедност во рамките на еден глобален систем.
Последните уапсени борци на ИСИС во Сирија и Ирак, кои се македонски државјани, беа 7-ми на борци кои во август беа донесени од американската војска на меѓународ од аеродром Скопје.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Instagram профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Модет Горјан Јовановски е активист кој создава апликации и онлайн платформи. Тој ги поедноставува комплексните информации од институциите за да може секој информирано да учествува во општеството. Јовановски зборуваше за последната изработка на веб страницата да разјасниме, која го пренесува договорот од Преспа во рубриката «Моја порака». Повеќе од Јасна Атанасова.
Алатка на денешниот модерен активизам е создавање граѓански платформи и апликации за лесно достапни и едноставно пренесени информации. Меѓу овие активисти е 25-годишниот Горијан Јовановски, која креираше веб страната Да разјасниме и апликацијата Мој воздух. Јовановски смета дека е важно граѓаните да се информираат од непристрасни извори.
Во денешно време со пристапни информации на интернет, тешко е за посебно битни прашања кои што ги засегаат граѓаните да се најде непристрастен извор на информации околу овие битни прашања. И тоа е главната цел на Да разјасниме, да еден на еден лесен и едноставен начин да ги представи фактите околу овие прашања, со незавземање една или друга страна при нивно објаснување.
Смета софтверскиот инженер Јовановски. Неговата веб страна Да разјасниме ги визуализира и здвојува поважните точки од договорот со Грција. Покрај тоа прикачен е и самиот документ за секој заинтересиран да го прочита детално. Предходно пак со апликацијата Мој воздух, Јовановски ги доближи до граѓаните загрижувачките податоци за загадениот воздух.
Информациите беа достапни пред Мој воздух, но бидејќи беа прикажани на еден неразбирлив и тежок начин, луѓе знае дека загадено, но не сваќа сериозноста на проблемот.
Вели Јовановски. Според него, младите треба да ја сватат својата тежина во општеството.
Младите се иднината на државата. Ако ние не сме заинтересирани и не сме вклучени во дебатата и во донесување на овие одлуки, ние немаме никаква контрола врз нашата иднина и врз иднината на земјата.
Истакна Јовановски, кој додаде дека токму младите треба да го проложат овој модерен активизам.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со изложба на делата на македонски уметници настанати на првото издание, перформанси, презентации и концерт што заеднички го подпишуваат неколкумина португалски, шпански, африкански и домашни творци, в понеделник на 24 септември од 16 часот во кинотека на Македонија ќе се одржи второто издание на проектот Еволуција на еден сон. Овој пат со идеја да биде зачеток на едно движење кое се залага за промоција и развој на македонската култура и уметност во меѓународни рамки. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
Пред две години ја испразнивме куќата на Рузвелтова 44А, што стоеше во еден од последните дебармалски дворови, и ја наполнивме со уметност пред конечно да биде срушена. На 24 септември пак, во понеделник, во изложбениот простор и во дворното место на кинотека на Македонија, повторно ќе ја спроведеме меморијата од ова случување, изложувајќи ги делата кои беа создадени, а воедно ќе зачнеме изградба на еден нов музички мост помеѓу Португалија, Македонија, Бразил и лусофонијата на Африка, кој ќе биде представен со концерт создаден како експеримент од музичкиот амалгам, македонскиот, португалскиот, бразилскиот и кабовердијанскиот звук. Ова во своето обраќање до јавноста ќе го запишат Весела Маловска и Јана Куновска, носителките на проектот Еволуција на еден сон, кој овој пат ја промовира идејата да биде остварлив зачеток на едно движење кое се залага за промоција и развој на македонската култура и уметност во меѓународни рамки. Отворањето на портите ќе биде во 18 часот, кога ќе се случи изложбата на која покрај Куновска. Учествуваа Ѓорѓе Јовановиќ, Владимир Лукаш, Неран Тонкин, Ване Костуранов, Милан Андов, Доротеј Нешковски, Јана Јакимовска и други.
Битно е што уметниците носиха гениални работи. Гениални работи, свесни дека тие работи не бават постојати, ќе струшат.
Вели Јана Куновска, авторка на визуелниот ден на Еволуција на еден сон. Уметницата и со дополна дека муралот на нејзиниот колега Атанас Ботев е искористен за плакатот за настанот, од друга страна како продолжение на музичкото остварување од првото издание на Еволуција на еден сон. Овој пат предвидено е да биде зачнат една кроскултурна соработка. Имено ќе биде направен спој на македонските музичари Мухамед Ибрахими, Кирил Туфекчиевски и Александар Петров со инструменталисти како Диого Пикао од Португалија и шпанецот Олмо Марин, кој воедно е виртуоз за бразилскиот ритам и звук. По нивниот концерт ќе следува забава на која зад грамофоните и другите помагала ќе застане диџеј Џони од Ангола, кој ќе има сесија со африканска музика.
За мене ова има многу голема емотивна вредност, бидејќи е само еден почеток на тоа што ќе се остварува понатаму. На тој еден сон каде што ја стварно сакам да ја поврзам македонската уметност со останатиот дел од светот.
Истакнува Весела Маловска, која подолго време живее и работи во сферата на културата и уметноста во Португалија.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.